në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 4 gusht dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shtetet e Bashkuara thonë se Këshilli i Sigurimit i OKB-s duhet të shtojë sanksionet kundër Iranit. Përfaqësues të sërbëve të Kosovës të ndarë lidhur me projektin e qeverisë për ndërtimin e vendbanimit për kthim. Analistët në Shkup thonë se vendimet e fundit të presidentit Cervenkovski kanë thelluar mospajtimet ndërmjet qeverisë dhe opozitës. Në moshën e 89 vjeçare në Moskë vdiqi shkrimtari i njohur rus Aleksandar Solzhenitsin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. New York. Shtetet e Bashkuara thonë se Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara duhet të shtojë sanksionet ndaj Iranit për shkak të ignorimit të kërkesave për pezullimin e veprimtarive të ndjeshme atomike. Zëdhënës i misionit amerikan në OKB, Richard de Grenell, tha se është e qartë se qeveria Iranit nuk ka bashkëpunuar me kërkesat e bashkësisë ndërkombëtare për ta ndalur pasurimin e uraniumit dhe as që është e interesuar ta bëjë këtë. Ai tha Këshillit të Sigurimit se nuk i mbetet tjetër zgjidhje por t'i shtojë sanksionet. Këto komentu bën në një ditë pasi skadoja fati dhënjes së përgjigjes nga Irani lidhur me stimulimet e ofruara nga 6 fuqit botërore si masa nxitëse që Teherani ta ndal programin e tij bërthamor. Moskë, Tbilisi. Rusia ka alarmuar se rajoni Oshetia Jugore është afër një konflikti ushtarak të shkallës së gjerë. Qeveria Gjeorgjisë dhe liderët separatistë të këtij rajoni e fajsojnë njëri tjetrin për dhunën nga e cila u vran 6 vet në Oshetin Jugore. Ministria Jashtme Ruse tha se aksionet e Gjeorgjisë po i shkatronin shpresat për paqe. Një herë Oshetia Jugore i ka evakuuar më se 1000 fëmijë në Rusinë fqinje për shkak të shqetësimeve për jetën e tyre. Tensionet të ndërmjet Gjeorgjisë dhe rajoneve të saj, Oshetia Jugore dhe Abhazia, që mbështeten nga Rusia, janë shtuar gjatë muajve të fundit. Caracas. Presidenti i Venezuelës, Hugo Chavez, tha se në vendin e tij kanë arritur 24 aeroplana luftarak të tipit Sukhoi nga Rusia dhe i ka tërhequr vërejtjen flotës së katërt të Shteteve të Bashkuara të qëndrojë jashtë ujrave të Venezuelës. Zoti Chavez tha se nga këta aeroplana mund të shkrepen raketat me rreze më të gjatë veprimi se nga aeroplanat luftarak amerikan F-16. Blerja 24 aeroplanave luftarak është pjesë e marrëveshjes ushtarake me vlerë prej 3 miliardë dollarësh ndërmjet Venezuelës dhe Rusisë, që përfshin edhe tanke dhe Kalashnikov. Pekin. Agjencia zyrtare kineze e lajmeve Xinhua raportoi se një grup i panjohur me një kamion ka goditur një patrull kufitare sot herët në mëngjes dhe pastaj ka hedhur granata. Nga ky sulm u vran 16 policë dhe janë plagosur 15 të tjerë. Sulmi ndodhi para stacionit policor në vendin Kashin në provincën Xinjiang. Në këtë rajon ka pasur kryengritje të shkallës më të ulët të kundër pushtetit kinez nga muslimanët lokal të njohur si Uigur. Mosk. Në moshën në 89 vjeçare ka vdekur shkrimtari rus Aleksandar Solzhenitsin, i cili në vitin 1970 fitoi çmimin Nobel për letërsi. Raportohet se ai ka vdekur mbrëmvon nga një sëmundje e zemrës. Ai ishte njëri nga disidentët më të njohur të ish Bashkimit Sovjetik. Për shkak të veprave të tij, në të cilat shkruante për burgjet në Bashkimin Sovjetik, që ishin të njohura me emrin Gulag, shkrimtarit Solzhenitsin në vitin 1974 i u mor shtetësia sovjetike dhe autoritetet e atëhershme komuniste e përzuan nga Bashkimi Sovjetik. Vepra e tij më e njohur është arkipelago Gulag, në të cilën përshkruhen vitet e terrorit stalinist, me çrasht shfrytëzohen shumë detaje dhe raste individuale. Presidenti rus Dmitri Medvedev i shprehu ngushëllime familjes së tij. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Siç thamë edhe në hapje të emisionit, përfaqësues të sërbëve të Kosovës kanë vlerësime të ndryshme për projektin e qeverisë së Kosovës për ndërtimin e një lagjeje të banimit në Gračanicë për sërbët që dëshirojnë të kthehen. Nismëtarët e këtij projekti vlerësojnë se kjo është shumë e rëndësishme për kthimin e sërbëve, por disa nga përfaqësuesit sërb shprehen se ky projekt është i paligjshëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Arbana Vidishiqi.
Projekti për ndërtimin e një lagjeje vendbanimi në Gračanicë në qendër të Kosovës, të cilin e ka inisuar një subjekt politik serb, Partia e Pavarur Liberale, ka për synim të mundësoj kthimin e një numri më të madh serbësh të zhvendosur. Kryetari kësaj partie, Slobodan Petrovic, thotë se me ndërtimin e kësaj lagjeje do të ofrohen kushtet themelore për një jetë normale për të kthyerit.
Projekti është interes ne samo srpske zajednice, nego opšte interes i međunarodne zajednice koja ima za potrebu da sačuva srpsku zajednicu na Kosovu. Inače projekat kao projekat on je jako bitan za pre svega buduću opštinu Gračanica.
Projekti është në interes jo vetëm të bashkësisë serbe në Kosovë, por edhe përgjithsisht në interes të bashkësisë ndërkombëtare, e cila ka për detyrim të mbrojë komunitetin serb. Ndryshe, projekti si i tillë është thelbësor para së gjithash për komunën e Gračanicës, e cila do të ketë mundësinë që nëpërmjet tij të përcaktojë drejt për së drejti dhe planin urbanistik, thot Petrovic, partia e të cilit merr pjesë në punimet e kuvendit të Kosovës dhe të qeverisë. Projekti është prezantuar në konferencën e donatorëve për Kosovën të mbajtur në Bruksel dhe ka fituar vlerën prej 672 milion eurosh. Por me gjithë mbështetjen e gjerë që ka marrë nga faktori ndërkombëtar dhe ai vendor, jo të gjithë mendojnë njësoj për të. Përpasuesi i Këshillit Kombëtar Serb në Gračanicë, Dragan Velić, thotë se në bazë të rezolutës 1244, me kthimin e të zhvendosurve merret UNMIK-u dhe UNHCR-ja në bashkëpunim me shtetin e Serbisë dhe jo me institucionet e Kosovës.
Mi nismo a priori da se bilo ko isključi, samo redosled poteza mora da je jasan i nosilci projekta, odnosno procese moraju biti u skladu.
Ne, nuk do të që jemi kundër përfshirje së dikujt, por radhitja e lëvizjeve duhet jetë qartë dhe bartësit e projekti duhet jetë në pajtueshmëri me rezolutën 1244 e cila ende është në fuqi. Një gjë e këtillë është ende mundshme dhe po të ndodhte siç duhet, nuk do të kishim imponime të këtilla të disa projekteve që nuk janë në interes të bashkësisë sërbe, thot Velić. Por për zotin Petrovic, ky plan përmbush pikërisht interesat e sërbëve dhe kritikat i hedh poshtë si tërsisht të pabaza. Zoti Velić nga Këshilli Kombëtar Sërb pohon se projektet e këtilla duhet përpunohen midis komunitetit sërb dhe UNMIK-ut, prandaj edhe e ka akuzuar Partinë e Pavarur Liberale se nuk është konsultuar me ata që duhet. Por zoti Petrovic me këmbëngulje shpreson që projekti të realizohet pikërisht për faktin se gëzon mbështetjen e plot të qeverisë së Kosovës dhe faktorit ndërkombëtar dhe se është në interes të drejt për drejt të sërbëve që jetojnë në Kosovën qendrore. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Arbana Vitishiqe.
Disa qytetarë në Prishtinë shfaqin mendime të ndryshme lidhur me bisedimet e paralajmëruara për çështje teknike ndërmjet Kosovës e Serbisë. Ka të tillë që thonë se me Serbinë nuk ka asçka të bisedohet, por të tjerë thonë se duhet të trajtohen çështjet e ndryshme teknike ndërmjet dy shteteve fqinje dhe të pavarura. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Hamdi Mustafa thotë se Kosova është shteti pavarur dhe se me Beogradin zyrtar nuk duhet të bisedohet më.
Por kur gjë heq, duhet me bisedo. Nuk duhet me bisedo. O bisedo më, bëll, pishtërimi, dhe e sot, bëll, e qa pëndon më? Nuk duhet.
Gjelela Brashi mendon ndryshe, a i konsideron se bisedime në mes të Prishtinës dhe Beogradi duhet të ketë, por vetëm për çështje teknike e jo për statusin si që pretendon Beogradi zyrtar.
Sigurisht që duhet të bisedohet, sidomos me fqinjet, por të bisedohet në pozitë të të barabarta, kuptohet, ndërsa për çka të bisedohet. Ka mjaft temat për të bisedu, tonë kisha fillu prej të zhdukurve, ndjekjen e kriminelve, që ende janë sillen lirshëm në Serbi, pastaj për çështjet ekonomike, duke filluar prej pensioneve, kursimeve, shumë tjera.
Edhe Barda Shkreli mendon gjashëm.
Me autoritetet serbe, besoj që do duhet biseduaj vetëm për çështjen e të zhdukurve, për ca çështje tjera teknike, por asëse tani më për statusin e Kosovës, kjo është një çështje zgjidhur.
Arsim Qitaku thotë se që nga shpallja e pavarësisë bisedimet me Beogradin kanë përfunduar.
Konkretisht bisedimet lidhur me fatin e shqiptarëve në Ballkan, atyve s'kanë përfunduar me bisedimet që janë zhvilluar me bashkësinë ndërkombëtare, edhe është aprovu vullneti i popullit shqiptar që jeton në Kosovë për me qenë i pavarur edhe me vetë qeverisë të vetën, kështu që nga ky lloj bisedime besoj që është edhe tepër edhe është më natyrshme me himon bisedime.
Kurse pensionisti Latif Mulaku thotë se çfarëdo bisedime që mund të ketë, ato do duhej të zhvilloheshin në nivel të barabartë shtetëror.
Mund bisedohet për marrëdhënie ndërshtetore dhe teknike, pavarësia është realizuar, këtë kanë që kundërshuajnë, është realitet, këtë kanë. Kosova është pavarur, vetëm si fqini mund të kemi sërbe.
Ndërsa Qamil Sokoli thot,
ne si dy shtetë fqin kemi shumë qka të bisedojmë, e veç mas për trashëgimin, për ndarjen e pasurisë, për pensionet, për ato borgje që Serbia na i ka, edhe për shumë sende tjera, për shembull dokumentet të konfiskuara, dokumentet katastrale e të tjera të tjera, sepse ju e dini që Serbia ka uzurpuar këto dhe tash duhet t'i kthej edhe veprat artistike, duhet t'i kthej gjithë atë që ne e quajmë pronën tonë, qoftë trashëguese, qoftë administrative e tjera.
Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Vendimet e fundit të presidentit Branko Crvenkovski kanë filluar ndarjet ndërmjet qeverisë dhe opozitës në Maqedoni. Analisti Albert Musliu vlerëson se të gjitha këto zhvillime përfshin edhe procedurën e përshpejtuar të miratimit të ligjeve nga ana e koalicionit qeveritar. Nën kushtet e mungesës së opozitës në kuvend, do të kenë pasoja të mëdha jo vetëm në skenën e brendshme, por edhe në procesin e integrimeve euroatlantike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Kriza e shfaqur politike mes pushtetit dhe opozitës duhet të zgjidhet vetëm përmes pushtetit gjyqësor, të cilit edhe i takon të vlerësojë se kush ka të drejtë apo se kush ka shkelur kushtetutën dhe ligjet. Thot analisti politik Albert Musliu duke komentuar akuzat e partive në pushtet drejtuar presidentit Crvenkovski për shpërdorim të detyrës në rastin e amnistimit të nënkryetarit të LSDM-s Zoran Zaev dhe mos dekretimin e ligjeve të miratuara nga kuvendi.
Sigurisht që kemi një tensionim situatës politikë. Si do të rregullohet kjo? Nëse shkohet në anën ligjore, duhet presim vlerësim ligjit kushtetues, kush ka drejt, kush ka bllo gabim. Sigurisht mos i hikin edhe përgjegjësisë. Se këtu në Maqedoni problemi më i madh ka qenë këto 18 vjet të fundit, se edhe veprimet politike, të përgjeshme ose pa përgjeshme, kanë ngel pa ndonjë reperkusion si politik ashtu edhe ligjor.
Tha zoti Musliu duke shtuar se me rëndësi për proceset demokratike në vend, është që gjatë miratimit të ligjeve të ketë një debat më të gjerë publik. Hapat që ka ndërmarrë presidenti arsyetohen nga ana e tij me përpjekjen për kthimin e opozitës në kuvend. Por partit në pushtet thonë se në rastin konkret, më të e përbëhet fjalë për ndërhyrje të Crvenkovskit në çështjet partijake, sesa në respektimin e kompetencave të tij. Analisti Musliu nuk ndërhyn në kundërthënjet mes dy institucioneve, por shton se mungesa opozitës në kuvend nuk mund të pengoj shumicën parlamentare të miratoj ligje, kjo në radhë të parë për shkak të numrave që ka, por si pas ti nuk është mirë për proceset demokratike që kuvendit të funksionoj pa opozitë.
Më e madhe demokracisë. A debati politik nuk zhvillohet kur nuk keni përfaqësues të opozitës. Tash, a ishte me drejt ose pa drejt ai vendimi i opozitës për të larguar, ajo është vlerësim që duhet vetë ta bëjnë ata. Por sigurisht çdo prurje e ligjeve pa debat më gjerë, sigurisht e pamundson realizimin më kualitativ të ligjeve.
Iniciativa e presidentit Crvenkovskin nga qarqe të ndryshme shihet edhe si një përpjekje e tij për forcimin e opozitave si lider i ardhshëm i LSDM-s, kuptohet pas kadimit të mandatit të tij si president. Në krizën më të re politike të shfaqur në vend kemi edhe afrimin e parë të kryetarit të PDSH-s Mendothaçi me presidentin Crvenkovski, të cilët për gati 16 vite kanë qenë edhe armiq të më të mëdhenj politik. Analisti Albert Musliu thotë se në politikë gjithçka është e mundur.
Nëse këtu si prerogativ si shkak i bashkëbisedimeve vazhdon, ligji unë mendoj se është legjitime. Do të thonë nëse ka mund të tekalohet ai animozitet ndërmjet dy personave, subjekteve shqiptarë maqedone, uroj që i njëjti veprim, i njëjti bashkëpunim të zhvillohet sa më shumë ndërmjet partive politike shqiptare, të cilat kanë edhe synime të njëjta politike në shumë pika.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Shtetet e Bashkuara thonë se Këshilli i Sigurimit i OKB-s duhet të shtojë sanksionet kundër Iranit. Përfaqësues të sërbëve të Kosovës të ndarë lidhur me projektin e qeverisë për ndërtimin e vendbanimit për kthim. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Ju urojmë çaste të mira.